Mukanda muitano wa Mose Duteronomi chapita wa makumi asatu halwa malu au wonso kunudi nedisanga ne mulau binakuteka kumpala kwenu ne hanu avuluka malu au munga chimwabisamba bidi Yehova nzambi wenu unutuma munga chimwabi ne hanu akudimuna michima yenu kudi Yehova nzambi wenu wakutumikila meyi enda ne michima yenu yonzo ne mioyo yenu yonzo bumuna kunwambila lelu nenwenu ne bana benu hachishe Yehova nzambi wenu ne akudimune buhika wenu ne anuleje luse ne ahinga ne kunuji ne anusangishe bamunkachi mwa bantu bonso mwakanu mwangalaja Yehova nzambi wenu bikala bakwabu bamwangalake tone ku ditengu jajulu Yehova nzambi wenu ne abasangishe ku ne abahingaje ku kabidi ne Yehova nzambi wenu ne alwenenu mubuloba bwabatatu benu nenwenu nenubuhyane yeye ne anwenzele bimpe ne anuvudije hamutu habatatu benu Yehova nzambi wenu ne anutengule mumichima yenu ne yabana benu bwanwenu kunanga Yehova nzambi wenu ne michima yenu yonso ne mioyo yenu yonso bwanwenu kuikala ne moyo Yehova nzambi wenu ne ateke milau yonso hambili habena lukuna ne bajinenu chiji bakadi banukengesha nwenu nenu hingane nenu tumikile jiji ya Yehova nenu enze mikenji yonso inakunwambila lelu Yehova nzambi wenu ne anuvudijile disanga mumudimu wonso unudinwenza ne byanza ne mukukumbaja kwa bana ne mukukumbaja kwa bimuna byenu ne mu bintu byonso bidunda mubuloba bwalubwa Yehova ne yikala ne disanka bwalubwenu bu mwakasankeye bwalubwa batatu benu binu atumikila jida Yehova nzambi wenu bwakwenza mikenji yenu ne meyenda bidibifunda mumukanda yewu wa mikenji binu akudimuka kudi Yehova nzambi wenu ne michima yenu yonso ne mioyo yenu yonso bwalubwa mikenji yeyi inakunwambila lelu kayena minu hite bukole bwanwenu kuyenza kayena kula kayena mujulu bwanwenu nwambane nganyine abande mujulu bwa kulwa ne mikenji kutudi ne bwa kutumvwija bwatwetu kuyenza mikenji yeyi kayena dishi ya jamai manene bwanwenu nwambane nganyi watu sabukila dishi ya jamai manene bwakulwa na ikutudi ne bwakutuvuija bwatwetu kuyenza kaji jiyi eji didi habwihinenu ne mukana mwenu ne mumichima yenu bwanwenu kujenza tangilai na kuteka moyo ne malu mimpe ne lufu ne malu mabi kumpala kwenu lelu mukenji unakunwelela lelu bwakunanga Yehova nzambi wenu ne bwakwenda munjila yenda ne bwakutumikila mikenji yenda ne meyenda ne mikandu yenda nunku nenu ikale ne moyo nenu kumbane babuni ne Yehova nzambi wenu ne anuvutijile disanga mubuloba bunu yaya kubuyana kadi bikala michima yenu mihambuke ne binu ikala kanu yinumbwa kadi binu atendelela nzambi mikwabu bwakuyi kwachila mujimu meme njinu ambila lelu ne nenu jimijibwe bulelela kanu ena nuvudija matuku enu mubuloba bunu yaya dishi ya jayadena bwakubu yana mema ndi mbikila julu ne buloba buba munyi babwalune na kuteka moyo nelufu nedisanga nemulawu kumpala kwenu lelu nunku nudusungwile moyo nenuikala ne moyo nenwenu nebana benu bwakunanga Yehowa nzambi wenu nebwakutumikila jijenda nebwakumula mata bwalubwa yeye udi moyo wenu nemuvudiji wa matuku enu nunku nenu chikame mubuloba bwakala ya Yehowa batatu benu Abalahama ne Izaka ne Yakobo bwakuba habu.